Та талархлаа хэр их илэрхийлдэг вэ? Хэрвээ талархлаа байнга илэрхийлдэг бол гарах үр дүнгийн сайн мэдэж байгаа гэж бодож байна. Хэрвээ үгүй бол өнөөдрөөс талархлаа илэрхийлж эхлэрээ гэдгийг сануулах хүсэлтэй байна. Өдөр болгон баярлж талархснаа илэрхийлснээр аз жаргал 25% ихсдэг гэдгийг судалгаагаар батлсан байдаг. Нийт хүн амын 65% нь талархлаа огт илэрхийлдэггүй ба үүний 56% нь талархах зүйл байдаггүй учраас талархдаггүй гэж гарчээ. Огт талархах юмгүй байна гэдэг миний хувьд утгагүй санагдаж байна. Адаглаад л энэ мэдээллийг сонсож байгаадаа талархдаг ч юм уу? Хүн болж төрсөндөө талархдаг ч юм уу? Идэх хоол байгаадаа, эрүүл чирэг байгаадаа талархах гэдэл талархах зүйл зөндөө байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Талархах нь хоёр талтай. Нэгт баярснаа илэрхийлнэ, хоёрт талархаж байгаа юмныхаа үн цэнийг нэмэгдүүлнэ. Жишээлбэл амьдралтаа талархах нь нэгт амьдарч байгаадаа, амьдрал тохиолдож байгаа сайн сайхан бүхэндээ баярлж талархахснаа илэрхийлнэ гэсэн үг. Хоёрт амьдралтаа талархахснаар амьдралаа илүү үн цэнтэй болгоно. Миний хувьд би амьдралдаа талархснаар миний амьдрал ямар чухал болохыг мэдэрч чаддаг. Ингэж мэдэрснээр амьдралаа өрн таран хийлгүй үн цэнтэй амьдрсан шиг амьдрах хүсэл маань улам хүчтэй болдог. Харин бусдад баярлж талархах нь нэгт бусдад баярснаа илэрхийлж баярлаа гэдгээ хэлнэ, хоёрт тухайн хүний үн цэнийг нэмэгдүүлнэ. Хэрвээ хэн нэгэн надад талархвал би яадаг гэж санана. Нэгт шууд урам орж бусдад туслах хүсэл маань улам их нэмэгддэг. Миний өөртөө итгэх итгэл нэмэгддэг. Миний оролцоо чухал гэдгийг мэдэрч чаддаг. Би хэрэгтэй хүн гэдгээ мэдэрч чаддаг. Тавчхан хэлэхэд миний үн цэн шууд нэмэгддэг. Тиймээс өнөөдөр бусдын үн цэнийг нэмэгдүүлье гэвэл баярлж явдаг хүмүүстээ заавал баярлаа гэж хэлээрэй. Талархна гэдэг нь зүгээр нэг баярлаагаар зогсохгүй цаанаа гүн утгыг агуулж байдаг гэдгийг мэдэн зүйтэй болов уу? Тийм учраас баярч талархснаа өдөр бүр илэрхийлэх хэрэгтэй. Илэрхийлж чадахгүй байгаа бол амжилтын дэвтрээ нээгээд бичиж илэрхийлээрэй. Өдөр бүр талархлаа илэрхийлэх цагийг өөртөө гаргаарай. Миний хувьд би ус уух болгонд талархлаа илэрхийлдэг. Азтай тоо харах болгонд талархлаа илэрхийлдэг. Өглөө босоод орондоо байхдаа талархлаа илэрхийлдэг. Таны хувьд хизээ байж болох уу? Өглөө орой шүдөө угаахаас өмнө үү? Усанд орж байхдаа юу? Автобусанд суугаад ажил руугаа явах орондоо юу? Талархах цагийг өөртөө гаргахыг хичээгээрэй. Талархлаа илэрхийлэхэд тасралтгүй үргэлжлүүлэх нь зүйтэй. Бүр насан туршдаа хийх үйлдэл болгох нь зүйтэй. Яагад гэвэл сайн сайхан бүхэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх бүрт бид зөвхөн сайн сайхан бүхний өөртөө татна. Зогсоовол зогсоно. Тиймээс зогсоож огт болохгүй. Юунд талархаж байгаагаа тодорхой болгох нь зүйтэй. Зүгээр л амьдралдаа талархаж байна гэж ерөнхийд нь хэлхийн оронд амьдралынхаа юу юунд талархаж байна вэ? Яагаад амьдралдаа талархах болов гэдгээ тодорхой болгоно гэсэн үг. Гэхдээ тодорхой болгоогүйгээс болоод талархахгүй орхих нь утгагүй. Тиймээс ерөнхийд нь ч болтугай хамаагүй талархсан дээр шүү гэдгийг би бас сануулгах хүсэлтэй байна. Талархлаад сэтгэл зүрхээрээ мэдрэх нь жохол. Чин сэтгэлээсээ талархаж түүнийгээ сэтгэл зүрхээрээ мэдрэх хэрэгтэй. Мэдэрч чадахгүй байгаа үедээ би юу хийдэг вэ гэвэл нүдэн аниад гараа зүрхэн дээрээ тавихад арай л өөр болдог юм шиг санагддаг. Тиймээс миний энэ аргыг бас туршаад үзээрэй. За тэгэхээр та өнөөдөр хэнд юунд талархаж байна вэ? Та өнөөдөр хиний юуны үн цэнийг өсгөх гэж байна вэ? Энэ тухай доор комент үлдээж надтай хуваалцаарай. Хүс, хий, хөр зөвхөн таны өөрийн хүсэлээр мэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ.